Выхаванню да міжкультурнага дыялогу прысвечаны новы дакумент кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, які быў прадстаўлены сёння ў Ватыкане. Поўная назва дакументу – «Выхоўваць да міжкультурнага дыялогу ў каталіцкай школе жыць разам для цывілізацыі любові». Вельмі важнай і своечасовай назваў гэту тэму кардынал Зянон Грахалеўскі, прэфект Ватыканскай дакастэры, хоць яна і не новая. Касцёл ужо на працягу многіх стагоддзяў ажыццяўляе сваё адукацыйнае служэнне ў полі культурнай і шматканфесійнай рэальнасці. Сёння, аднак, дадалася іншая з'ява. Міграцыя глабалізавала рэальнасць мультыкультуралізму і мультырэлігійнасці, у выніку чаго паўстала неабходнасць адпаведнай міжкультурнай адукацыі ў школе. Адрасатамі дакументу з'яўляюцца перш за ўсё бацькі, якія граюць галоўную ролю ў працэсе выхавання дзяцей. Таксама настаўнікі і супрацоўнікі каталіцкіх школ, нацыянальныя і дыяцэзіяльныя біскупскія камісіі, манаскія супольнасці, біскупы, рухі, асацыяцыі і іншыя касцёльныя органы, якія нясуць адукацыйнае служэнне. Кангрэгацыя прапануе яго ў якасці сродку дыялогу і разважанняў для ўсіх тых, хто клапоціцца аб выхаванні чалавека для будаўніцтва мірнага грамадства і салідарнасці. Тэма адукацыі да міжкультурнага дыялогу прадстаўлена тут у больш шырокім кантэксце. Закранаюцца пытанні суадносін культуры і рэлігіі, каталіцызму і іншых рэлігій, тэалагічных асноў тоеснасці каталіцкай школы, што палягае на выкладанні каталіцкай рэлігіі, якая добра спалучаецца з павагай да асабістай свабоды. Ключавым словам, што звязвае разам усе аспекты, якія разглядаюцца ў дакуменце, з'яўляецца дыялог. Дыялог – гэта стаўленне, з якім касцёл адносіцца да асобы ў любой сітуацыі, нагадаў кардынал Грахалеўскі меркаванне папы Францішка. Канчатковая мэта выхавання да міжкультурнага дыялогу, нагадаў ён, стварэнне цывілізацыі любові. У рамках каталіцкай школы гэта можа і павінна адбыцца, калі сумяшчаць адукацыйную задачу з бачным абвяшчэннем Евангелля, лічыць прэфект кангрэгацыі каталіцкай адукацыі.